prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači, jsme rádi, že jste si nás dnes naladili a zapnuli a budeme rádi, když s námi se trváte až do konce našeho dnešního pořadu, protože dnes se trochu zasmějete, trochu pobavíte, ale zároveň i lehce zamyslíte. To je naším dnešním cílem, protože humor je v naší společnosti stále nedostatkovějším zbožím. Jaká je však poptávka po takovém artiklu? Jsme zvyklí si dělat legraci, aniž bychom se museli bázlivě ohlížet přes rameno, kdo nás poslouchá. Příklad Pavly Svrčinové je typickým příkladem. Fero se přeorientoval na práci v home office, proto vykradl svůj vlastní byt, buď jako Fero. I takový žertík stačil, aby se na pražskou hygieničku sneslavl na kritiky ze sekírnických neziskovek. Vystřídal teplického Ferryho teplický Floyd. Proč se všechno bere tak ukrutně vážně, dramaticky, tragicky a konfrontačně? Staneme se ultrasterilní společností bezpohlavních zamračených a do mobilů hledících zoufalců s hyperpolitickou korektností. Bez politické satiry, která se i hned bere jako podnět k trestnímu činu urážky. A co teprve flirtování nebo sexuální narážky? Učí se ženy z cloudových center MeToo, jak se chovat dotčeně a každou poklonu nebo lichotku považovat za harašení? Komu haraší ve věži? Jak se mají holky dozvědět, že se muži prostě líbí? Proč se ženy čančají a fintí, když jim chlap nemůže ani podržet dveře? Západní společnost je plná toxické antisexuální propagandy a naopak přeexponované homosexuální lobby. Záhada nebo depopulační agenda? Obyčejný smích má terapeutické účinky a ozdravuje tělesné energie. Stejně jako deprese či nuda je nakažlivý i smích. Všímáme si absence humoru a smíchu v médiích. Více smíchu znamená terapeutické účinky společenské i skupinové. Na mediální, vzdělávací, kulturní a politické úrovni může být humor a smích dokonce terapií národní. Nedostatek humoru může společnost otrávit, stejně jako obecní studnu. A nejenom o tom si budu dnes povídat s česko-anglickým spisovatelem, publicistou a překladatelem a také humoristou Benjaminem Kurasem. Bene, vítejte, hezký večer.
Dobrý večer.
Humor a smích se vytrácí nejenom z politiky, i z našich společenských vztahů. U té politiky to pozorujeme už trhnou dobu řadu let ještě před covidem. Proč myslíte, že je dnes těžší dělat humor než dřív? Není to takové klišé trošku?
No, je to těžší a já jsem si to uvědomil, vlastně bychom měli posluchačům říct, jak nás vlastně napadlo. Já jsem za tu dobu o covidu, v podstatě od samého začátku, začínal zjišťovat, že se vytrácí humor ze všech koutů života, které nám byly uzavřeny nebo otevřené, nám zůstávaly otevřeny. Všichni se začali brát strašně vážně. Lidé začali být agresivní na jeden na druhého v tom smyslu, že i když jste měli nějaký jiný názor na něco, nebo jste si kladli otázky, které byly jiným lidem nepohodlné, tak ta agresivita vzrůstala na obou stranách, vyvíjela se tady určitá vrstva lidí, kteří se pokládali z takové ty majitele pravdy, majitele opravdového, jak ty věci skutečně jsou, a vylučovali ze svého středu, a to nebylo jenom v Česku, to bylo, já jsem to sledoval i v Británii, s kterou jsem hodně komunikoval, i když tedy jenom zase opět po Skypeu nebo podobně. A rozcházela se přátelství, lidé si začali nadávat do různých přídomků, jako fašisté a náckové a xenofobové a kdo ví co ještě. A ten humor se opravdu z toho vytrácel. Já jsem sledoval, že ho ztrácím i já. Že už nejsem tak schopen se tak zasmát jako donedávna. Já jsem předtím už tedy v některých svých knížkách, když jsem tak sledoval v těch nejposlednějších knížkách, v kterých jsem sledoval vývoj politické, společenské, ekonomické situace celého Západu, čili to, jak já jsem to kdysi nazval, pomalé sebevraždy. A Institut Klause, Václava Klause to nazývá sebedestrukce, já jsem to pokládal za sebevraždu. Tam už jsem začínal cítit, že ten humor se mě postupně vytrácel a v tom covidu najednou jakoby zmizel. A já jsem se strašně lekl, když jsem si to uvědomil. Já bych chtěl tedy ještě připomenout posluchačům, kteří si to neuvědomili, jak ten humor opravdu z našeho života vymizel, tak aby na to zaostřili pozornost a sledovali to u svých přátel, nepřátel, sebe, ale i ve veřejném prostoru, jako v médiích třeba. Já si pamatuju během toho covidu v podstatě jediný zdroj humoru, který já jsem zaznamenal, byly staré pořady Karla Šípa v Všechno party. U něho jsem obdivoval nejen to, že on má smysl pro humor, ale že má schopnost vyždímat humor i z lidí, kteří normálně moc humorní by nebyli. Já jsem si tedy dal do psaní svých pamětí, kterými mě spousta známých donutila, protože v tom covidu nebylo nic moc jiného na práci, než sedět doma a mudrovat, a zjišťoval jsem, jak se mně vybavují všelijaké tragické věci, trapné věci, nepříjemné věci z toho mého života, a ze všech sil jsem se snažil si zavzpomínat trochu toho humoru a zjistil jsem, jaká to je dřina najednou. A pustil jsem se během toho covidu jsem vydal 3 humorné knížky, v nich jsem si teda vzal i toho viruse na paškál, čili udělal jsem z něho takového trošku zábavného mladíka, zličtil jsem ho a dal jsem mu a celému tomu příběhu humor, ale jak jsem říkal, byla to pro mě těžká práce.
Takže vykřesat jiskérku toho humoru je dnes pracnější než dřív pro vás.
Je dnes pracnější, než to bylo pro mě, ale já to vidím i u každého jiného, s nimiž se stýkám. Ten humor prostě se vytratil a lidé mají strach jeden z druhého. A nevím, jestli jste to taky pozoroval vy na lidech, s kterými si povídáte během toho covidu. Moc toho humoru možná tam taky nebylo. Možná si vzpomenete, že to bylo vážnější, než to bývalo dřív. A já jsem se teďka jako zabýval tím, jak ten humor znovu vrátit. A přišel jsem na to, já jsem kdysi před lety v Anglii, v Londýně, to někdy v 80. letech, jsem párkrát byl na workshopech něčeho, co se bere jako jedna taková metoda psychoterapie, taková rychlá metoda psychoterapie, které se říká NLP, Neuro-Linguistic Programming, neurolingvistická programace, která spočívá, má několik takových triků, já jsem si zjistil, že na tom spočívá i humor. A tím trikem je přerámování. To znamená vyhození něčeho, co se vám děje, nebo co vnímáte, z toho kontextu, v němž ho vnímáte, přičemž někdo jiný ho může vnímat v nějakém jiném kontextu, a ten humor spočívá v tom, že ty dva různé kontexty se najednou srazí někde. A my jsme si odvykli sami se sebou, když se dostáváme do nějaké situace, která nám připadá tragická, trapná nebo nějak negativní, tak jsme zapomněli, že to je jenom jeden možný pohled na věc, situaci, událost, absolutně totální pohled, který zahrnuje všechny aspekty něčeho, je lidské mysli nedostupný. A že každé lidské mysli je dostupný jenom ten určitý vymezený pohled. A že ten humor spočívá taky, ale též vlastně politická debata by takhle měla spočívat na tom, že místo jedné vyhraněného pohledu a názoru se rozjede několik různých, a o tom je celá ta demokratická debata, spočívá na tom, že se vymění nebo vzájemně se srovnají, přirovnají, porovnají, třeba i střetnou, třeba i si vynadají vzájemně ty různé pohledy na tuto věc, až se zjistí, především se ta pravda se z toho, nebo ta skutečná pravda se z toho nemusí vyvinout, ale může se z toho vyvinout přinejmenším to uvědomění si toho, že ne všichni vidí tutéž událost stejně jako já, a že je dobré se na ní podívat z opravdu z jiného úhlu.
My hovoříme o nedostatku humoru v médiích, ale možná bychom to měli upřesnit, protože je určitý rozdíl mezi tím toxickým jedovatým humorem Miroslava Kalouska nebo Miloše Zemana, který ještě přikyseluje to už tak toxické podhoubí, a mezi takovým tím laskavým, dobrostrečným, dobromyslným humorem. A toho druhého humoru je velký nedostatek. Kdo ale podle vás udává takový trend ve společnosti, že je stále obtížnější si dělat legraci, protože to není zakázané, ale jako by to prostupovalo celou společností, takový neviditelný radioaktivní mrak, bych to nazval.
No, já bych ještě poznamenal, že ten humor, o němž mluvíte, ten jedovatý toxický humor Zemanův nebo Kalouskův, je ještě trošku vtipnější, ale taky jedovatý, je něco, čemu se v angličtině neříká humor, ale wit, nýbrž vtipnost. To je vytříbená vtipnost, naučená, praktikovaná, která ale ten humor neobsahuje. Humor je vláha, humor je ještě vláha, to znamená v řečtině. To je něco, co ovlažuje suchopár. Je to něco, co nemá v sobě krutost, a ten takové ty vtípky, které známe, které urážejí nebo ponižují, ty jsou spíš stotožňovány s takovými těmi nad sebe převyšující lidi nad různé druhé. Ten vidíte třeba nejenom u Zemana, ale v úplně vyhraněné podobě třeba u Pavla Novotného, kde to zachází do velice silné vulgarity. Humor může být vulgární, ale když se ta vulgarita příliš často opakuje, tak přestává mít tu humornou funkci. Já bych ještě chtěl taky si k tomu poznamenat, že ztráta humoru je velice příznačná pro totalitní myšlení. Totalitní myšlení se těžko srovnává s humorem, a když si vzpomeneme na všechny totality, které máme, tak toho humoru tam nic moc nebylo, kromě toho, že potom byl u těch totalitou postižených, které se léčily humorem, to svoje ponížení a ublížení, ten humor jim k tomu dodal takovou větší schopnost tu situaci přijímat. Takže připomeňme si opět, prosím, znovu, ztrácíme humor, a jestliže ztrácíme humor, tak se blížíme nesvobodnému totalitnímu myšlení. To je můj vyhraněný dnes pohled na ztrátu humoru.
Hovoříme o nedostatku humoru v Česku, ale vy si také toho všímáte i ve Velké Británii, jak jste řekl, ve které střídavě žijete. Teď tedy jste žil dále v Česku kvůli covidu, ale co tamnější politici? Mají stále takový ten tradiční suchý anglický humor, na jaký jsme zvyklí třeba od Tří mužů ve člunu, od Jeroma Klapka Jeroma a tak dále?
No, já právě zjišťuju, že on ho ztrácí už i Boris Johnson, který byl vždy známý jako velký vtipálek. On byl jednak byl velice vtipný novinář a dovedl zesměšnit třeba spoustu věcí Evropské unii, když byl zpravodajem, myslím, Telegrafu v Bruselu. A býval, účastnil se takových těch humorných debat satirických, kde bylo na něm vidět, jak je pohotově vtipný. U některých humoristů, když to jsme zvlášť tedy u spisovatelů, tam cítíte, že na tom vtípku museli delší dobu pracovat, já to vidím taky na sobě někdy, museli delší dobu pracovat na něm, aby ten vtip vyšel opravdu správně, a u některých, jako je Boris, nebo jsou takový tí hlavní stand-up comedians, u těch je takový bezprostřednější. Já bych chtěl uvést toho takového toho vydřeného humoru, bych chtěl uvést příklad Neila Simona, což je nejvtipnější americký dramatik všech dob. A ten, já jsem ho zažil kdysi v televizním interview s Michaelem Parkinsonem, který si jako fochyl se všiml, že ty jeho odpovědi Simonovi byly takové jako trochu stručné a trochu, ale ne nějak extra humorné, tak mu to jako řekl, že vy to v tom psání jste, je s váma taková sranda, a tady v povídání ne. A Neil Simon mu na to řekl, podívejte se, já se tím humorem živím a dobře. A já, když mě napadne nějaký vtip, tak si ho okamžitě zakládám do paměti, protože vím, že když ho dám do nějaké hry, tak na něm můžu vydělat milion. A vy tady chcete, aby já vám to dával zadarmo?
Mimochodem, vy jste hovořil o Borisu Johnsonovi, který býval velkým srandistou s velmi bystrým a pohotovým humorem, ale teď ty jeho snahy vyznívají tak trochu nemotorně, křečovitě. Dokážete si vzpomenout na nějaké jeho vtipné bonmoty, jenom abychom si utvořili hrubou představu o tom, co znamenal humor v pojetí britské politiky?
Já si nevzpomínám na žádný konkrétní, ale vidím ho před sebou, jak je v těch televizních debatách. A on třeba dokáže dát, protože vystudoval latinu, řečtinu, klasickou literaturu, tak dokáže dávat dohromady taková slovní spojení a opět si na žádné nespojenu, stejně by byly v angličtině a do češtiny by se nedali přeložit, kde vám něco řekne, co najednou dávalo výbuch smíchu. A to dělal ještě v době, kdy se snažil vyhrát ten Brexit. Ale já si opravdu nespomenu na žádný konkrétní teďka, ale je to asi tím, že to teďka překryl takovým rokem už nehumornosti. A ono možná v té covidové době právě ten humor nešel ani těm humoristům. Na druhé straně potom, když se musíme vrátit k tomu, k té postupující politické korektnosti a tomu takzvané urážky z nenávistí a podobně, na co se dneska lidé jsou pronásledováni, tak víme, jak je těžké dneska udělat si nějaký etnický vtip, kterými, když kdo nedávna britská televize a rozhlas hýřili ještě před nějakým rokem, dvěma, kdy si katolický Ir mohl dělat srandu z katolíků, a různí si mohli dělat, ale já si vzpomínám třeba i na jeden velice humorný program, ale to už je zpátky asi nějak 5-10 let, kdy to byla skupina komiků kolem herce, kterého známe jako pana Bína, tak ten, ti měli, já si vzpomínám na jednu takovou politickou, ale to byla politická satira celá a jeden tam byl záběr z Iránu, kde jsou stovky lidí, stovky mužů pokleklých hlavou k zemi a vystrkující zadek do vzduchu, jak říkali humoristé, vystrkují zadek na Aláha. A k tomu byl komentář. V Iránu pokračuje pátrání po optických čočkách Ajatola Chomejního. To byl humor, který dneska už by si nikdo nedovolil ze strachu. Totéž třeba tak humor dělat si legraci z křesťanů a židů, to ještě jde, když to dělají křesťané křesťanům a židé židům, ale my třeba víme, že muslimové muslimům tu srandu dělat nemůžou, protože by byli nařčeni z porušování muslimům je stejně zakázáno kritizovat islám, jako je to zakázáno.
Je to haram, je to hřích.
Ostatním. Tak. Takže my vidíme, co kam vedly ty pokusy o to dělat si srandu z Mohameda, zatímco z Mojžíše nebo Ježíše si srandu dělat komici pořád ještě můžou. Ale už si nemůžou dělat srandu třeba z toho, že je někdo tlustý, nebo že někdo koktá. Nebo z nějakých podobných třeba sexuálních ne, jak se rozdílu, to ne, ne, nerozdílu, neortodoxnosti, tak nějak. Ten humor opravdu se nám vytrácí a někdy místy, jak vidíme, bývá až i nebezpečný a musíme si dávat pozor, koho bychom tím mohli urazit, protože myslím, že v Británii už platí zákon, že ten zločin nenávistí, nebo tedy urážky nenávistné, ten k tomu stačí, aby někdo si jej vykládal jako nenávistný, aby si se neubráníte.
Víme, jak dopadli novináři v Charlie Hebdo v Paříži, že, nebo dánský karikaturista a tak dále. Společnost je otrávená, překyselená, příliš mnoho lidí agresivně prosazuje svou jedinou správnou pravdu a kdo s ní nesouhlasí, je nálepkovaný jako dezinformátor a samozřejmě v horším případě jako nácek a fašoun. Proč se to děje podle vás v tak vyostřené míře? Dnes už mě totiž přijde, že stačí jenom špatný pohled nebo špatně zvolené slovíčko. A druhá strana cholericky vystartuje z nuly na 100. A já si třeba pamatuju, ještě před 10 a více lety se mohlo debatovat na sociálních médiích a bylo to tak zhruba 80% v pohodě a 20% provokace, trolling. Dnes je to naopak 80% provokace a 20% jsou lidé třeba i s opačným názorem, ale nevetkávají do toho tu jedovatost a snahu druhého urazit a ponížit za každou cenu.
To kdybych já věděl, tak bych sepsal 10-15 bodů, jak se z toho vyléčit. Mimochodem, léčba humorem je dost důležitá věc. Já si vzpomínám, jsem četl v Anglii, mám jí, myslím, ještě knížku od jugoslávského doktora, Branko Bokun se jmenuje, který napsal, léčil humorem, žil v Anglii, v exilu, léčil humorem a napsal knížku Humor jako terapie, humor jako léčba. A tam on dokonce popisuje přesně ty metody, jak humorem léčit i třeba deprese nebo neurózy. Na psychózy asi si netroufal, ale takové ty lehčí psychické vady nebo řekněme výchylky dokázal tím humorem léčit. Já tu knížku ještě mám a možná se mě podaří si vzpomenout na nějaký citát z ní během toho našeho dnešního povídání. Každopádně, prosím, pamatujme si, že vážnost a tragičnost působí i jak už psychosomatici vědí, působí i tělesné ne, choroby a vady, a že tím smíchem a nadnesením a tím osvěžením, onou vláhou starořeckou, se lecos dá léčit. Já znám dokonce někoho, kdo tady vede jogu smíchem, dokonce tady úplným chechtotem. On pozbírá, to se sejde, já nevím, 10-20 lidí a začnou se nepřirozeně třeba násilím se k tomu přinutí se chechtat. A jak je to tak, protože chechtání je stejně nakažlivé jako zívání. Když se kolem vás lidi chechtají, tak a vy se na ně podíváte, tak oni opravdu vypadají srandovně a teď se třeba půl hodiny všichni chechtají a odejdou s tím, že mají, že jim třeba klesl krevní tlak nebo se jim vyléčily ledvinové kamínky nebo tak něco. Takže ten smích je samotný, je i fyzicky léčebný.
Česko-anglický spisovatel, publicista, překladatel, humorista Benjamin Kuras je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce budeme dál pokračovat v našich humorních nebo napůl humorních tématech. Hezký večer a pohodový poslech.
Call my name. on the run, breaking us down, though we keep holding on. And I don't wanna lose, though I can't let you go. Tell it to my heart, and tell me I'm the only one. Is this really love or just a game? Tell it to my heart, I can feel my body rock every time you call my name.
Naším hostem zůstává i po písničce Benjamin Kuras, česko-anglický spisovatel, publicista, překladatel, humorista, se kterým si povídáme o tom, jak z českých médií, a nejenom z českých médií, ale všeobecně, uniká humor a je stále méně humoru. Z mnohých témat se vytváří nedotknutelná témata, znemožňuje se nebo přinejmenším potlačuje svobodná společenská debata se znatelnou absencí humoru v médiích. Zmizela tedy politická satira, protože lidé mají strach, aby náhodou nějakou přecitlivělou mikromenšinu neurazili, nikdo na ně nepodal trestní oznámení za urážku, pomluvu, nadsti utržení a tak dále, protože cenzura, autocenzura strachem lidé, než aby měli čelit tomu riziku pranýřování nějakou přecitlivělou neziskovku nebo mikromenšinou, tak si to raději rozmyslí a nic nenapíšou, neřeknou. Je to klasický fenomén, stejně jako zákaz hovořit o covidu jako agendě, která sebou přináší transformaci velkého restartu Klause Schwaba. O tom jsme vlastně hovořili v našem minulém rozhovoru s Petrem Žantovským. Prostě je to medicínský problém, karantény, očkování, mrtví na ulicích a tečka. Všechno ostatní jsou konspirace a dezinformace. Není tohle vymezení vykulíkování mediálního hřiště i také nedostatkem humoru, politické satiry? Nejsou takové příznaky projevem právě toho nastupujícího totalitního myšlení ve společnosti? Nejenom tedy z politiků, ale samozřejmě i od lidí. Je to oboustranné, jak se.
Já jsem se snažil během toho covidu hledat, kde kdo si udělal nějaký humor z covidu samotného, tedy z toho viru. A zjistil jsem, našel jsem jenom dva zdroje. Jedním je knížečka Josefa Provazníka, která se jmenuje 25 na holou. A je tam 25, teď mu dělám reklamu, je tam 25 takových krátkých příběhů, které opravdu si z toho covidu udělají srandu. Jediným pořádný vtip, který jsem našel, který se sdílel po internetu a přišel z Ameriky, je výslech, policejní výslech člověka, který je podezřelý, že zabil ženu a jejího milence. Tak vypráví, no tak jsem přišel domů a teďka tam jdu a oni tam leží v posteli a šu... No a co se stalo potom? Říká, potom oba umřeli na covid. Což je jako, je to takový jako zase, jak říkám, trochu křečovitě vyrobený, pracně vyrobený humor, ale humor to přece jenom je. A jiný lepší jsem na covid nenašel. No, já jsem právě si o tom zažertoval v té knížečce Deník zamilovaného viruse, kde z toho nebezpečného virusového národa, vlastně já jim říkám národ, tam výjimu mladého hippíka, který se zamiluje do těch svých lidiček, kterých je, a odmítá je zabít. A přijde na takový systém postupně se starým guru, který je vyhnán za to, že taky ty lidičky milovala, nechtěli zabíjet, a přijdou na systém, jakým by mohli lidičky a virusové v míru spolu žít, a je tam spousta milostných scének a politické persekuce a je to v podstatě sranda, takže dá se i z toho viru udělat sranda, když ho dáme do nějakého toho jiného kontextu, přestaneme se ho bát, je to věc, která je v přírodě běžná všude. Samozřejmě ten virus, který teďka máme, ten čínský virus, jak se zjišťuje, tak nepřišel z přírody, nebož byl zřejmě, zjevně, už se tomu dá věřit, byl vyroben uměle. Už se tomu dá věřit třeba, že se to donedávna pokládalo za dezinformaci a nepovolený názor. No, takže, když je ten, opět se podívám na to, že když jsme, my jsme byli v leta, rok, jsme byli v názoru, že to tedy pochází z přírody a nesmělo se namítat, že by tam mohla být nějaká ta umělá součást toho tvoření. No, teďka to máme naopak, takže víme, že už tehdy jsme měli, mohli, a někdo opravdu to dokázal, se na to podívat z jiného úhlu, z jiného toho rámce, mluvím o tom NLP znovu, o té neurolingvistické programaci, která je strašně jednoduchá a hrozně užitečná. I na tu politiku, i na medicínu, i na všechny ty dezinformace, které se nám předkládají a které si můžeme ověřit tím, že je přehodíme do jiného kontextu.
Bavíme se o tom, že humor má účinek terapeutický, a to nejenom na psychické, ale i fyzické rovině.
A politické.
Přesně tak, ano. Protože humor provází smích, ozdravuje tělesné energie. Je smích nejlepším lékem na deprese?
Já žádný lepší neznám, no tak samozřejmě jsou pilulky na deprese, že jo? Ale my už dneska víme, že každá ta pilulka má nějaké následky, které se pak musí léčit další pilulkou pilulkou. A já znám lidi, kteří berou 11 prášků, já beru 4 zatím na vysoký tlak a něco nějaké, bude nějaké srdeční tepy, nebo co já vím. Yes. A vím, že na jednu dobu mě tady předepsali jakési dva dohromady, jeden doktor, a po 3 týdnech mě druhý doktor řekl, no ale když berete tyhle ty dva, to mě ten první doktor neřekl, tak musíte brát ještě ten třetí, protože tyhle ty dva by vám rozežrali žaludek v kombinaci. No. Takže musíte brát ten třetí, který zabrání tomu, aby tyhle ty dva rozežírali žaludek. Mně to připadá hrozně, hrozně komické, že vám to až po 3 týdnech řekne nějaký doktor, že už třeba ten žaludek jste mohl mít rozežraný do té doby.
Takže zatímco, když se v případě deprese budeme smát, je to lepší varianta, než se dopovat psychofarmaky, protože pak by se smáli jenom ti farmaceuti, a ne my. Že? Stejně jako je nakažlivá deprese nebo nuda, někdo v naší blízkosti zívá, my najednou také začneme zívat, je tak stejně nakažlivý i smích. Můžeme tedy říct, že kdyby bylo více humoru v médiích, ta acidita, překyselenost nebo řekněme toxicita, jedovatost ve společnosti by nebyla tak západně progresivní, ale ty ozdravné účinky smíchu by měly pozitivní vliv na celou společnost. V podstatě lidé by byli šťastnější, měli by větší radost ze života, pokud by toho humoru bylo více.
Samozřejmě to je bez debaty. Je to opravdu vidět na těch politicích, když se podíváte na debaty politiků třeba v televizi, já se na ně moc nedívám, ale pak je třeba sleduju v záznamu někde na Parlamentních listech nebo kde.
No, prý si stačí jenom vypnout zvuk třeba. Jo, sledovat ty obličeje, vypnout si zvuk a sledovat
je. No, to je ono. Já si vzpomínám na jeden anglický film, myslím, že to byl Osamělost přespolního běžce, kde dva kluci se dívají na nějakou televizi a jsou v nějakém depresivním stavu právě. Já se vyhodili ze školy, nebo já už si nepamatuju přesně, a dívají se na televizi, jak debatují tam lidé, vypnou si ten zvuk a to, jak ty lidé melou hubou a nic od nich není slyšet, je tak komický, že tam je celá scénka, jak tyhle dva kluci se válí po zemi smíchem. Takže někdy opravdu možná, jestliže chceme si dát některého politika, který nám lez na nervy, nebo nám káže něco, co je nám protivné, chceme-li si ho trochu zesměšnit, tak vypnout ten zvuk a koukat jak na ten jeho ksicht.
To je takzvané talking heads, že? Jsem říkal mluvící hlavy, talking heads.
No. A je zajímavé, že muži v tomto kontextu jsou směšnější než ženy.
Smích na mediální, vzdělávací, kulturní a, jak jste řekl, politické úrovni může být i ozdravnou terapií národní. Taková lehce konspirativní otázka. Chtějí naše vlády, abychom se nesmáli, ale naopak, abychom se mračili, byli pokleslí, měli neustále z něčeho strach, nějakou obavu, a tak to nás postupně rozleptávat jako kyselinu, tou urputnou tragickou vážností všeho kolem nás.
Ono to je nejenom urputná vážnost, ale nudnost, banálnost. Já si teďka jsem si uvědomil nedávno, jsem byl nucen se dívat na zprávy ČT, A uvědomil jsem si, jak je důležité, aby existovala alternativní média. Díval jsem se na zprávy ČT v 7 hodin večer, protože jsem ležel jeden den v nemocnici a nedalo se to přepnout na nic jiného. A já jsem...
To taky tomu zdravotnímu stavu nepřispívá moc té nemocnici.
Taky nepřispívá. Navíc, samozřejmě teďka doktoři jsou unavení z dlouhých služeb, takže s nima moc velká legrace není. Sestřičky mě tam zapomněli dát večeři jednou, což mě taky dost pobavilo. A pak se ráno se mě ptá, vy jste nedostal večeři? Já říkám, ne. Nikdo, a oni vám ji nedonesli, když tam leží ještě na stole v kuchyni. Já jsem říkal, no mě to nevadí, já stejně mám 10 kg přes váhu, tak musím zhubnout. Takže možná jsem si říkal, možná mě to schválně dali, abych se postil trochu. A neměl tak vysoký krevní tlak. Ale teď se vzpomenu si na to, vrátím se k těm
ano,
zprávám.
To bylo celé
o tom, jak se rozvolňuje covid, otevřely se plovárny, rozhovor tam byl s nějakým 90-letým pánem, který říká, už půl druhého roku jsem se nemohl jít na plovárnu a já jsem byl zvyklý každé ráno půl kilometru plavat a tím se udržuju v kondici. Zaplať pánu, že je to zpátky. Dlouhé interview, asi dvě minuty. Minuta a půl. Teďka tam byly školy, otvírají se školy, jenomže musí, je tam nařízeno, že děti musí nosit náhubky. Teďka tam je pokuta pro učitelky, ředitelky, které dětem povolili sundat si ty náhubky, protože děti se dusily. A celé to je o tom, pak tam bylo ještě jak zrno, kdo chce koupit zrno, tak musí jít do některé firmy, která patří Babišovi, Agrofertu, protože to je taky dost dobrý fór, protože Agrofert skoupil všechna síla v celé republice, takže chcete-li někde skladovat zrní, tak vlastně musíte platit Agrofertu za skladování, což je dobrý fór. Jsem si říkal, Agrofert to má, ten Babiš to má dobře vymakáno, ale no, a kromě toho tam byla opravdu banality, jedna banalita za druhou. A já jsem si pamatoval, takhle vypadaly zprávy za komunismu. Soudruzí úderníci splnili plán, tamhle soudruh, krajský tajemník navštívil tohleto a řekl a pochválil, zavázal dětem pionýrské šátky a tak dále. To bývaly zprávy za komunismu. A já jsem se na to díval a říkal jsem si, to je přesně totéž. A teďka pozor, ve 40. minutě, já jsem to schválně měřil, přišla první zahraniční zpráva a to byla srážka vlaku v Pákistánu. A pak zase dlouho takové, to byla nejdůležitější zpráva ze zahraničí, srážka vlaku v Pákistánu. A teďka zase dalších 4 hodiny tyhle ty české zprávy a pak tam byla další zpráva ze zahraničí v Turecku, tam někde hnije moře. Tam nějaký ten odpad se tam, to je další zpráva.
Rozumím.
A to bylo všecko, co se člověk dozvěděl o světě. A pod tím běhaly takové ty zprávy v textu a v jednom tom textu bylo nigerijští lupiči zabili 88 vesničanů. Nic k tomu, nic víc k tomu. Přitom ten kontext toho, kdo to trochu sleduje, tak ví, že v Nigerii bojůvky islamistů zvané Boko Haram, systematicky vyvražďují křesťanské vesnice.
Ano.
A tenhle ten kontext tam nebyl. Takže na co ta zpráva tam vlastně vůbec je, když nic neznamená. A já jsem si uvědomil na závěr po té hodině, že snad Česká televize má záměrný program a záměrnou politiku udržovat Čechy v naprosté nevědomosti, co se děje ve světě. A to jsem si říkal, teda zaplať pánbu, že existují takové věcičky, jako je tady to vaše rádio a podobné. Takže díky za to, že to děláte.
Tak děkujeme a možná bych ani na tu večeři neměl chuť po té hodině České televize strávené. Ještě bych se vás zeptal na to, protože vy jste zmínil, že jste v Londýně navštívil několik workshopů, které se věnovaly neurolingvistické programaci a tam se hovořilo o takzvaném reframingu, čili přerámování. Takže humor na té psychoterapeutické fázi funguje díky změnám kontextu a úhlu pohledu, o tom jste mluvil. Můžeme si na závěr uvést pár příkladů nebo ukázek takových přerámujících vtipů?
Já vám uvedu třeba jeden, ten jsem uváděl nedávno zrovna, který se vyprávěl v 50. letech. Našli kostru mladé Boleslavy, nebo staré Boleslavy, a myslím, že to je svatý Václav. a nemohli na to přijít. Archeologové, chemici, všechno zkoušeli, nemohli na to přijít, tak ji poslali do Sovětského svazu na Akademii věd. A na té Akademii věd to zřejmě tedy hodně prostudovali. Za 3 týdny se vrátí soudruh s černým kufrem, otevře kufr, z kufru se vysypou rozlámané kosti a rozpolcená lebka a říká tovarišti, je to váš král svatý Václav. A oni se ptají, jak jste na to přišli. Že ten Grázl se přiznal. To je přehození do jiného kontextu. Já vám uvedu ještě jeden, to je takový stařecký, povídají si dva staří lordi, z Anglie taky, staří lordi si povídají, tak jsme byli člověče se svou ženou, jsme byli tuhle takové nové, strašně dobré restaurací. A říká, no jak se jmenuje ta restaurace? On povídá člověče, jak se jmenuje takovýto kvítko červený, co mají ženský rádi? On říká, karafiát. Ne karafiát. Tulipán? Není to tulipán. Růže? Čověče, růže, to je pravda. Růžo, jak se jmenovala ta restaurace? Ještě jeden takový klasický americký židovský, taky jak přijde volá sáda do domu mamince, říká, mama, tak jsem se vdala. A mama říká, ale prosím tě, to jako proč? Tak, to, no, tak jsem se vdala, budeme mít dítě. On říká, no jo, tak dobře, tak se o tebe budeme pěkně starat. A co to je, hodný židovský chlapec? On říká, ne, máma, on je křesťan. No dobře, tak jsme moderní rodina, křesťani si budou křesťany, tak si taky vezmeme křesťana. No tak a co je, on je doktor, nebo právník, nebo co? No ne, máma, on je takový, on je bez práce teďka zrovna. On říká, no tak seš hodný židovský děvče, o manžela se postaráš, ty na to vyděláš. A ono říká, no tak ať přijde, taky přijde na večeři, nebo co. A říká, ale máma, připravte se na to, že on je taky černý. A říká, ty, jsme moderní rodina, bereme si šus černý, si berou černý, bereme si černý. A on říká, no to my taky, mámo, nemáme kde bydlet. A máma říká, to nevadí, tvůj manžel, oba se nastěhujete k nám. On říká, ale kde tam, maminko, kde se všichni vyspíme? Ona říká, no tatínek se vyspí na gauči v obýváku, no vy si vemete ložnici. No mámo, kde budeš spát ty? On říká, děvenko, o mě si nedělej starost, jenom co položím telefon, tak skáču z okna. Tak to je zase přerámování do něčeho, jak různí lidé vnímají tu též situaci.
Tu situaci úplně jinak.
Úplně jinak.
To je pravda. To je něco podobného, jako když holka z té neziskovky, která pracovala v subsaharské Africe, v osvětovém programu, pomáhala tam černochům z Afriky, tak napsala domů mamince dopis, že dnes mě udělili diplom s titulem AIDS. Maminka ji potom zase odepsala, že sousedí gratulují a hrozně ti to přejí.
Jo.
Česko-anglický spisovatel, publicista, humorista, překladatel Benjamin Kuras je hostem u nás na Svobodném vysílači. Posloucháte naše programy, my si zahrajeme písničku a potom se vypravíme dále v našem povídání. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, hezký večer.
Brouka po předešlé noci plné vášně vlažně zíval. Těžko říct, jestli bys býval, růže z Texasu mi zpíval. Můžu jen hádat a tiše klíč, že svět je hloubej, Bůh je na slova skoupej, marně notuješ snou nej. Bude to ně, ale váno, sladké áno, jak brouk v hlavě, těžko pádně na léhavě, lebedí si v trávě, je to fuk, je to dáno, z hůry dáno. Kdy byla malá, by si byla rada. vždy i bez vůně od Prady si pryč týdny. Mám pocit roky, staletí, on je bídný. Život bez tvého obětí, i když tři dny vydrží člověk bez vody. Já to nechci zkoušet, nechci víru pokoušet, svět je hloubej, Bůh je na slova zkoubej. Márně notuješ s nounejm, bude to něle bláno, sladké áno, jak brouk v hlavě, těžko páně naléhavě, lebedí si v trávě, je to fuk, je to dáno, z hůry dáno.
Hostem po písnici zůstává dál Benjamin Kuras, česko-anglický spisovatel, publicista, humorista, překladatel, se kterým si povídáme o nedostatku humoru a o tom, jak mizí humor z českých médií a mezi lidmi všeobecně. Podívejme se teď na fenomén erotiky a sexu a když to rozšíříme univerzálně, tak na role muže a ženy ve společnosti. On je to sice problém jednotlivců, ale i také systémový, protože prostě přirozeně se to doplňuje. Chlap je chlap, má nějaké chlapské vlastnosti a žena je žena, má nějaké ženské vlastnosti. Nevytváří současná vyšinutá pseudorovnostářská výchova z chlapů jakési divné spatvořené verze žen, různí šamponci, co se rádi pitvají ve svých citečcích, prostě divné verze žen. A naopak ze ženských se vytváří paskvilní nefunkční verze chlapů. Ženská terminátorka, feministka, co buduje kariéru a drtí to někde v tom korporátu. Zatímco chlap doma štrikuje ponožky na mateřské dovolené, hovoří o svých citečcích a ideálně kují děti, protože dnes, jak víme, chlapy i menstruují, jak se nechala slyšet jedna transaktivistka, tak proč by chlapy nemohli taky kojit děti, že jo? Tak je to násilné přehazování mužských a ženských rolí dnes ve společnosti?
Tohle, co jste uvedl, to je tak trošku vyhraněné až do absurdity. Dost,
já jsem to hnal takhle
jasně, trošku. No, do humorné absurdity. Ale je to cítit v delší dobu, ale hlavně ze západu, to sem přichází opět. Ženy si začaly stěžovat na takzvanou mužskou maskulinní toxicitní maskulinitu,
ano.
Která se vyjadřuje třeba už u mladých chlapců tím, že rádi zápasí a rádi soutěží a třeba se i bijou jeden druhého. A to se nějakým způsobem snaží ty jejich učitelky nebo feministicky založené psycholožky z těch kluků vymítit, jakoby to nebylo přirozený vývoj mužství, ne toxického, ale normálně potřebného, protože jestliže si vytvoříme nemužné muže, a francouzský filozof Guillaume Fay tomu říká devirilizace, čili virilní znamená mužně silný a devirilizace je to odmužšťování mužů, kterým prochází za západní civilizace, tak a vidíme to třeba, jak to prochází třeba i v armádách, kde se třeba německá armáda stará o to, aby byly uniformy pro těhotné tankistky. To vážně, tohle to tam zavedla, ta von Lejnová, když byla ministriní.
Ona byla gynekoložka, že, von Lejnová, takže to se zase očekávalo.
No, a pak se tam třeba dneska v Americe oznámili vrchní velení armády, že hlavním nepřítelem jejich je oteplování klimatu. No. A místo, co my se podívali na to, že hlavním nepřítelem třeba je dneska vysoce zbrojící Čína, tak místo toho se nepřítelem je to klima. No, to se nedá nic dělat. To jako armáda by měla spíš bránit zemi před nepřítelem, než... No, ale pak vzniká tedy... A to, že ženy dělají de facto z mužů takové ty trochu slabochy, nebo až takové ty úctiváky. A vidíme to na tom tažení Me Too. Já mě tak strašně bylo líto toho Harvey Weinsteina, na něhož najednou začaly vytahovat hrečky něco, co se stalo před 20 lety, kde on samozřejmě žádný kasavec není, takže asi musel nějakým způsobem vydírat nebo si to kupovat tím, že jim slíbil role, ale jako to bylo v Hollywoodu vždycky běžné a posílal ho za to do vězení. Potom, co s některou herečkou si užil a dal jí za to roli a ona se stala slavnou, takže může dneska v médiích vést proti němu kampaň, se mně zdá tak, řekněme, při nejmenším nehumorné, že ale teďka jsem chtěl dojít k tomu, že tím, že oslabujeme ty muže, a dneska to dokonce potvrdí armáda, která nemůže sehnat dokonce ani na těch málo míst, které má k dispozici, sehnat dostatečně zdatné mladé muže, tak tím ty ženy přestáváme chránit před těmi virilnějšími muži z jiné civilizace, kteří pak tu civilizaci převálcují a naši muži ji neubrání. Takže je to dvousečná zbraň. Ženy, které si vytvářejí tu, řekněme, rovnoprávnost muži a rovnoprávnost žen je nesmysl, ženy nejsou rovnoprávné, ženy jsou nadřazené, muži to přece všichni víme, jsou tím vrcholem božího tvoření. Dokonce si pamatuju krásnou feministický citát Germaine Greer, to je taková původem australská profesorka, feministka, která hrazila heslo, že žena, která se chce rovnat muži, nemá dostatečné ambice. Takže ta rovnoprávnost, nebo ta výměna, nebo záměna oslabování mužství a posilování ženství je součástí té sebevraždy západní civilizace. Té pomalé sebevraždy přispívá k ní. Je to jedna z těch nemocí, kterými se ta civilizace ničí a oslabuje.
Když to vezmeme optikou, k čemu se teď navzájem obě pohlaví potřebují. Jo. Dřív to bylo. Chlap se stará, chlap ochraňuje, chlap živí. Žena doma pečuje a zajišťuje týl. A jak je to dneska? Ochrana není třeba, síla není třeba, doba, když ženská sama bez chlapa nepřežila zimu, tak ta doba už dávno není, že uživit se musí stejně každý sám, protože z jednoho platu 80% rodin nevyjde. Žena aktuálně chlapa k přežití nepotřebuje, protože se uživí sama a pokud to nezvládá, pomůže jí společnost, stát, uměle vytvořené programy, sociální programy, anebo třeba vytluče z chlapa nějaké ty alimenty. Že? No a co chlap? Chlap reálně už ženu taky k ničemu nepotřebuje vlastně, protože spousta žen explicitně deklaruje, že žádný týl zajišťovat nebudou. Oni to teda říkají a vyjadřují eufemisticky, to znamená, nebudu dělat chlapovi služku nebo další matku, že jo, oni říkají. Tak znamená, že chlap by dostal jenom dalšího chlapa, co to drtí někde v korporátu, protože žena dělá kariéru a polovina práce na domácnost a péče o děti padne chlapovi na hlavu, na což ale není jaksi pudově stavěný. Ženským zase vnutili, aby cíleně chtěli to, co se jim půdově hnusí. To znamená chlapa hodnýho, jak vidíme v těch seriálech amerických hlavně, chlapa hodnýho, citlivýho, něžnýho. Takže vlastně nějaká spotvořená verze nejlepší kámošky, Jenomže na to už mají ty kámošky. Ženský nepotřebují ještě dalšího chlapa v roli té nejlepší něžné kámošky. Ženský pudově chtějí chlapa, co má koule, když to řekneme hodně explicitně. Jenomže současná genderová výchova, když to uvedu trochu drsně, ale zároveň i trochu metaforicky, chlapům koule řeže, že nám je přišívá v rámci toho transaktivismu.
Já jsem vždycky, nebo už delší dobu, tak trošku feminista. Já jsem, dokonce souhlasím s tím, že určité věci, které muž nebo žena tradičně dělají, se dají prohodit. Já jsem například vždycky pro všechny své ženy vařil částečně proto, že mě to baví a postupně jsem se to naučil líp a snadněji a rychleji než většina mých žen. Většina mých žen, co jsem měl v životě, chodila do práce, od rána odešli, večer se vrátili. A já jsem seděl doma, potil ze sebe nějaká ty slovíčka, která bych mohl někde prodat některému divadlu nebo nakladateli nebo časopisu. No a mezi tím, když vám to nejde, tak posekáte cibulku, počkáte si, dopíšete zase něco dalšího, pak tu cibulku posmažíte, nahodíte tam něco, nahodíte tam rečata, hodíte tam špagety, že napřijde domů a má uvařeno.
Proti výměně rolí vůbec nic člověk jako nemá.
Samozřejmě. A já jsem se dodatečně dověděl, to jsem nevěděl, já jsem to takhle bral, fajn, jo, tak dobře, tak fajn, holka chodí do práce, tak vydělává taky, já toto v živobytí taky sice vydělávám, ale někdy to bývá nejisté. A tak jo, tak vařím. A já jsem dodatečně se dozvěděl, to mě dlouho žádná žena neříkala, že to ženy považují za maximálně sexy, když jim chlap uvaří. A když jim chlap vaří každý den a ona pak teda uvaří o víkendu něco, tak to berou jako opravdu skoro jakoby, já nevím, jakoby za ní válčil proti nepříteli. Takže berme i ty role mužů a žen, berme s humorem a když se na to podíváme opět z jiného úhlu a převrátíme je na chvilku, no tak to taky může být dost velká zábava. Nelpěme na jednom rámci, v němž se na některou věc díváme.
Když se ještě podíváme na predátorskou afrokauzu Dominika Ferryho, je to možná otázka určité sociální konstrukce, že kde jakou narážku, lichotku, letmý dotyk i přímější dělání návrhu třeba, je pro boha nesmysl si to vykládat jako nějaký harašment nebo pokus o znásilnění, jak se dnes říká soft znásilnění, měkké znásilnění. Proč myslíte, že se ten prvek znásilnění rozšiřuje až do takových rozměrů jako soulož s podepsaným souhlasem, což chtějí právě postihnout té novele zákona o znásilnění, tak jak se projednává?
No já mám takovou obavu, že to je v součástí toho viru likvidace naší vymření naší civilizace, že to přispívá k tomu neplození další generace, podobně jako celé to LGBT je také ze zákulisí, řekněme, někde nějakým tím mentálním virem, za nějž jeho nositelé ani třeba nemohou a o něm nevědí. Je to součást toho, řekněme, že to je nenásilné snižování nadměrné populace této planety. To neštěstí je to, že jediné neštěstí na tom, já si myslím, že populace, že zeměkouli neuškodí, když nás o nějakou miliardu ubude, a že to je lepší dělat nenásilně než násilně a humánně. A že jediná vada na tom zatím je, že to probíhá jenom v té západní civilizaci, která se snaží být k té planetě dneska tak nějak ohleduplná, nebo aspoň přemýšlí o tom, jak být ohleduplná, a neprobíhá to v těch civilizacích méně šťastných nebo méně úspěšných, které mají větší porodnost a přitom nejsou zařízeny na to, aby ty nově porozené generace uživily. Nejsou nastaveny podobně ekonomicky jako ta západní. Takže úbytek obyvatelstva mě netrápí. Trápí mě to, že probíhá jednostranně v západní civilizaci.
Je pravdou, že se ten prvek vyjádření náklonnosti mezi tradičními pohlavími v posledních dekádách vytrácel, až skoro vytratil, že na potom ani pořádně neví, na čem je, jestli se tomu muži líbí anebo nelíbí. Když se chlap bojí dát jí to nějak najevo, už to opravdu vídáme opravdu jenom ve filmech. Z veřejného prostoru se zcela vytratil flirt, přirozená sexualita, dokonce snad i romantika, nevinné hrátky v podobě pohledů, dotyků, dvojsmyslných narážek, stáváme se sterilní, bezpohlavní společností, vidíte to také tak?
Já to vnímám u té mladší generace, u té starší ještě tolik ne. Nám starým dětku to, my jsme si navykli s těmi ženami ještě od mládí laškovat a flirtovat a neznamenalo to nutně okamžitou touhu po sexuálním vyžití. Bylo to takové to mužsko-ženské, toto škádlení vždycky bývalo. Jasně. i ve vesnických písničkách, v lidových písničkách, to máte plné toho a na vesnických hrádkách. Třeba celá ta vesnická tradice pomlásky, že? To je symbol, ta pomláska samozřejmě je freudovský symbol mužské síly, a to vajíčko je zase freudovský symbol ženského darování se. Že? Takže to je už v tom starém lidovém klasickém té tradici to bylo zakořeněno, že od malička kluci tam tu pomlásku jako míří na ten zadeček, že dostanou za to vajíčko. To je přece přirozená, to už je přirozené vychovávání k sexualitě, která ale má ty své hranice toho nenásilí. Tedy jestliže mě to žena nepovolí, nebo mě řekne ne, tak samozřejmě ta západní civilizace je postavená k tomu, aby ten muž si teda to odložil na jindy, až se partnerce bude chtít. A pak třeba jemu to nepůjde, to taky se může stávat. Ale to, co třeba vidíme, tam je právě rozdíl mezi tím biblicko-křesťansko-antickou výchovou a islámskou, kde ta žena má povinnost. Ono to existovalo i v křesťanství, v tom středověku, nebo až ještě do těch viktoriánských dob, kdy podle zákona ta žena měla povinnost manželovi být kdykoliv k dispozici, tak to, z toho jsme vyrostli a je to takové zdravější, že ten muž se dokáže ovládat. Ale jestliže máte v případě toho Ferryho, jehož, jak jsem tak o něm něco četl, je mě ho trochu líto, ale a nevíme vlastně, jakého znásilnění se dopustil. Víme, že tedy hodně šuškal, že si brával přítelkyně domů, ale jestliže jako při vší úctě, jestliže dívka přijde do bytu a jde se osprchovat nahá do sprchy, tak jakým způsobem vlastně dává najevo, že ten sex nechce? To by mě, jako by se nám mělo dobře vysvětlit, jaké signály ta žena dává. Je to samozřejmě, když má odhalené dlouhé nohy v krátké sukni a jde po ulici a já si na ně hvíznu a jí se to nelíbí, no tak se jí omluvím, ale když si na ně hvíznu nebo jim pochválím, že má krásné nohy a jí to nevadí. Naštěstí ženám českým to ještě dělá radost, když jim řeknete, že mají to či ono krásné. Ženám anglosaským už to začíná být jako málem útokem na jejich prostor.
Kvůli komu se vlastně berou ty krátké sukně, nebo kvůli komu se malují, čančají, fintí, jo, když jim to potom vlastně ani nemůžete říct, že jim to sluší?
No tak jednak to samozřejmě berou, že je to pohodlnější než ty dlouhé možná, aspoň pro ty mladé, ale samozřejmě no to musí počítat s tím, že to je přece součást pokračování rodu.
Civilizace, ano.
No samozřejmě, tak ta žena se musí nějakým způsobem tomu muži nabídnout, aby když už tedy se nechce nechávat znásilnit, tak se nějakým způsobem inteligentním, krásným, zvlášť když je to, a většina žen ten smysl pro krášlení sebe samých má, a většině mužů to něco nějakým způsobem, je to inspiruje k přinejmenším tomu sdílení nějaké něhy nebo radosti ze života, tak pro Boha nekazme to té celé nové generaci, která bude mít strach vůbec si něco říct. Oni si budou posílat SMSky, SMSkami si udělají rande, SMSkami si potvrdí třeba, že ten sex můžou mít, no a pak si SMSkami potvrdí, že už se nechtějí vidět. A tak to je... Tak to dneska ale běží u mnohých těch mladých.
Já souhlasím samozřejmě s tím, že nemusí být vždycky příjemné pocítit náklonnost toho druhého pohlaví, ale rozhodně je nepříjemné vystavět mravy a moresy na tom, že se nedá znát vůbec nic, aby se to náhodou někoho nikde nedotklo. Kdybychom šli totiž ještě dál, ono to souvisí s fenoménem, kdy se musí korektně přistupovat úplně ke každému. Ať je to mrzák, loser, teplouš, což se souhrnně nazývá jako fenomén oběti. Každý, kdo nějak vybočuje, je klasifikovaný jako potenciální oběť. Jakoby snad každý byl předem tou obětí, jo? Blondýna, někdo s velkým nosem, jiný jako žena. To ale přece není přirozené, je to maska, klam, povrchnost farizejství, ten fenomén oběti, jak se dnes vytváří.
No, vy jste použil slova teplouš, za který nás určitě někdo někde chytí. Já používám zásadně neutrálního slova homosexuál. Vadí
a to je
mě...
přesně posunutí té semantiky, jo? Protože dřív se říkalo teplouš a nikomu to nevadilo. Jo? Dnes najednou je to politicky nekorektní.
No, ale mělo to vždycky takovou hanlivou, trošku urážlivou, hleda, že teplouš o sobě, sám říkal, já jsem teplouš. Což taky někteří, kteří měli smysl pro humor, měli. Já jsem měl takového, když jsem dělal v divadle Young Vic, tak tam byl manažer nade mnou, který měl, bylo to na něm poznat, že je homo, měl svého pravidelného, žil s jedním mladíkem, byli si věrní, no a ten o sobě říkal, já jsem starý teplouš, I'm an old queer. I am an old queer, říkal, já jsem starý teplouš. Když to řekne někdo o sobě, tak jo, ale když řeknete někomu, ty seš starý teplouš, tak to už jako, to máte jako, když, já nevím, řeknete někomu, že je židák nebo cigán dneska, že to je stejné. Když si někdo říká, jak si říká, tak je to v pořádku, ale když to hanlivě zní od někoho jiného, bylo to, mělo to ten nádech takového trochu pohrdání. Já jsem nedokázal přijmout slovo gay, protože já si ještě pamatuju doby, kdy gay znamenalo veselý.
Veselý, ano, radost, přesně tak.
A v normální angličtině znamenalo veselý. A že homosexuálové přijali to slovo veselý, ač je to není zrovna nejveselější skupina v lidských vztazích. Ta nejveselější, jak jsem se dočetl, jsou lesbičky, ty mají nejveselější vztahy.
Jo.
Ano, to jsem se dočetl, mají nejlepší pracovní výkon taky a jsou povyšovány častěji než kdokoliv jiný, protože jejich šéfové nemají strach, že se s nimi dostanou do nějakého mýtu. No. Takže od začátku...
Samozřejmě, hlavně mají ty pracovní výkony, nebudou mít děti nikdy, že jo? Tak ti kapitalisti, globalisti je budou mít rádi, že jo?
No a dokonce byla nějaká statistika toho, tak nejveselější jsou lesbičky, pak heterosexuální ženy, pak heterosexuální muži, pak bisexuální ženy a muži a homosexuálové jsou na tom posledním místě těch nejméně veselých. Takže je to škoda, že to slovo veselý zneužili, takže je dneska nepoužitelné v tom původním smyslu. Takže když čtete třeba literaturu z, já nevím, ještě 30. let minulého století, nebo rozhodně ještě starší, tak tam často máte to slovo gay ve významu veselý. A dneska, když si tu literaturu bude někdo číst, který to slovo zná už jenom v tom přeneseném smyslu, tak si ji může špatně vykládat. Takže budeme cenzurovat starou literaturu možná taky už, že? To si dělám srandu, ale teďka dobře.
Já nevím, kdo to byl, právě nějaký tvůrce počítačových her, který se odůvodněně pohrošoval nad tím, že dělali simulaci nějaké středověké hry a oni tam nebyli černoši. Jim vytkli ty neziskáky, že tam nebyli černoši v té středověké hře. Oni říkají, tady pro boha žádní černoši nebyli v tom středověku. Takže to vstupuje úplně do všeho i do počítačových her, ta překreslování té historie.
No.
Česko-anglický spisovatel, publicista, překladatel, humorista Benjamin Kuras zůstává stále naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce se vrhneme do poslední části našeho dnešního povídání. Hezký večer. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine. Zdraví Vítek a spolu se mnou je tu česko-anglický spisovatel, publicista, překladatel Benjamin Kuras. Když ženě nějaký podnapilý jouda na venkovské tancovačce sáhne na prsa a jí se to nelíbí, tak mu ostře odsekne, aby to nedělal.
A facku mu může dát.
Tak no, nebo mu vrazí facku, no, to je ta druhá fáze. Jo? No. Tak mu vrazí facku. Mají jasno oba, je to taková, řekněme, nonverbální komunikace. Zatímco dnes se to vnímá jako přestupek a skoro pokus o znásilnění. Pro boha, jaký přestupek? Na tom krásně vidíme, jak se posouvá ta hranice vnímání, nebo lépe řečeno, jak to kdo si chce, aby se to posouvalo. Pořád se zmenšují ty nástroje, kterými má možnost muži ženě naznačit, že se mu líbí. Dříve bylo nevhodné sáhnutí na prsa, dnes je už nevhodný nějaký delší pohled. Obyčejné flirtování, utrousení nějaké dvouznačné poznámky, je to sexistické, šovinistické, je to hrozný prohřešek. Co to bude pro boha za 10 let, si tak člověk říká.
No tak jestli to bude pokračovat, jakože to zřejmě ještě jde do větší hloubky v zákonech západních, a to budou i zákony Evropské unie, kterým budeme možná muset podléhat, nebo přijmout, nebo parafrázovat nějakým způsobem, a nebo se naučit je dobře obcházet, jak se Čechům často dařívá, tak to bude no přestaneme se rozmnožovat. Já sleduju třeba na mládeži od těch třicátníků dolů, jak spousta z nich buď už není ve vztahu s opačným pohlavím, nebo jsou v něm na dálku nějakým způsobem, a na tom sexu jim tolik nějak moc nezáleží.
Singles, metrosexuálové singles, to je dneska trend.
No. A jakoby měli možná i strach vlastně do nějakého vztahu vstoupit. Vyřizují si ho. Dneska samozřejmě jsou ty seznamky vždycky. Mimochodem, já jsem si udělal v té knížce, co jsem napsal, kde si dělám srandu ze sexu a všech přístupů k němu, která se jmenuje Sex nás všechny přežije. A je to soubor článků, které jsem vydával v Playboyi po 2 nebo 3 roky. Tak tam si dlouze dělám srandu z těch seznamek, protože na těch seznámkách jsou někdy bezděky humorné věci, zvlášť teda muži, kteří pořád touží o nějaké té ženě, která aby byla krásná, aby byla inteligentní a hlavně by mě měla ráda a pečovala o mě. No jen to na jedné straně. Na druhé straně jsou tam ženy, které zase chtějí, aby měli muže, který aby to byl chlap s duší kluka. Takže chtějí kluka nebo chlapa, to nevíme. Ale chtějí taky, aby o ní pečoval. A já jsem tam dospěl k takovému zjištění, že české vztahy sexuální jedou podle pohádek. Na jedné straně, které spolu ale teda se srážejí třeskutě se srážejí. Jedna je pohádka o princezničce v hradě, kterou zachrání švarný rytíř. O tom sní ty naše české ženy. Ten rytíř bude za ní bojovat a s tím drakem a všechny ty jeho hlavy poseká a nakonec si na toho bílého koně posadí a odletí, odjede s ním a bude o ní stále pečovat. To je jedna o té sní ženy. Ta druhá je o popelce, o které sní muži, o té hodné holčičce, která bude všechno doma dělat a bude o něho pečovat. A tyhle dva kontrasty se srážejí. A když se přijde do vztahu, tak najednou každý si představuje, že ten vztah bude něco jiného. Takže dobře, trochu toho feminismu tomu dejme a tyhle ty pohádky berme spíš jako vlastně jako vtip. A podívat se na to vždycky z toho druhého konce. Jo, žena si představuje, že ten muž se o ní postará, muž si postará, že se žena postará o něho. To je přece základ komedie až frašky. To střet zájmů a představ, z nich se lidé potom v konfliktech, které z toho vznikají, se léčí a když to dělají s humorem, tak se vyléčí, když se jim to nepodaří s humorem, tak se porvou. A nebo se rozejdou.
Ale to je právě důsledek toho, co oni do ní hustí, do těch mladých, jo? Protože dnes, co se říká, hlavně se neomezovat, nevázat se, užívat si, cestovat. Tohle do těch mladých dneska hustí. A potom se nelze divit, že ty vztahy vůbec nefungují, protože oni si radši užívají, nevážou se, než aby měli nějakým způsobem pracovat na tom, aby třeba s někým, nějakým životním partnerem měli mít nějaký déle trvající vztah.
Ono to částečně souvisí i se stavem ekonomiky, který jim těm mladým možná leží jenom v podvědomí nebo v nevědomí a neuvědomují si ho, že dneska je téměř nemožné pro mladý pár si pořídit rozumný byt za rozumné peníze. A to nejenom v Česku, kde se to prudce zvýšilo v posledních pár letech, ale kdekoliv v Evropě, snad s výjimkou takového Německa, kde 80% lidí žijí v nájmech. V Česku každý chce svůj byt vlastnit. Ale i ten nájem vlastně je dneska na dvou platech těžko utahnutelný. No a zvlášť, když pak máte mít jedno nebo dvě nebo tři chraň pánbu, 4 děti, to už si nikdo dneska netroufá, na to třetí už si nikdo netroufá, tak protože ta ekonomická situace je tak nepříznivá, tak ten přístup, který si dávají, já si vlastně nic kupovat nechci a nikam nechci se na ní zvázat, já si chci cestovat, je takový trošku jako dělání pozitiva z negativa.
To je pravda, znouzecnost jakási. Ono žít s rodiči, s tchýní, tak to je asi ta nejlepší antikoncepce, že, která může být v rámci dětí.
Toto my jsme právě naše generace za komunismu zažili, kdy byl nedostatek bydlení a skoro všichni bydleli pohromadě s těmi rodiči.
Jedním nebo druhými,
ale tady mělo to tu výhodu, že ta babička se o to dítě postarala, když my jsme ještě studovali všichni, že? Tak.
No ale v čem je to dnes jiné? Dnes vlastně také se nebydlí samostatně, bydlí se s rodiči, takže ti mladí si nemohou pořídit pořádně byt, aby bydleli samostatně.
No ale dneska hlavně ty babičky ještě pořád pracují, aby se uživili do těch 70, že?
To je pravda. Když se ale podíváme na fenomén rozvodů, kdybychom se tady hlouběji podívali na to, proč ty vztahy nefungují, rozvod se dnes stal úplně běžným a společensky přijatelným. Když srovnáme třeba ty generační rozdíly, tak dřív by s třikrát rozvedenou nebo s nějakou ženou, co má 3 děti, každé s jiným chlapem, na menší obci nepromluvila ani kočka. Měla by na čele cejch. A dnes je to úplně běžný jev. Výměna partnerů je dnes na úrovni výměna auta skoro. Už mě ta moje stará kraxna štve, neplní požadavky, tak maže do bazoše a pořídím si jinou. Prostě naprostá citová vypráhlost, citová sploštělost, řešit vztahové problémy komunikací dialogem, to všechno se postupně vytrácí. Tím myslím skutečný dialog, který jde do jádra problému, protože lidé toho dneska nažvaní tisíce prázdných slov, takové pozerské tlachání, řekli bychom, ale reálně neposlouchají, jenom si snaží prostě prosadit tu svou pravdu, jedinou správnou pravdu, o tom jsme se vlastně bavili dřív, ale tak to se prostě vztahy neřeší. Držet manželství kvůli dětem se už taky moc nenosí, protože každý má přece právo na to svoje štěstí. Že? Takovýmto způsobem vlastně se přistupuje i k dnešním rozvodům.
Já bych to nebral tak úplně 100% negativně. Určitá pozitiva to má v tom, že spolu nezůstávají lidé, kteří po určité době zjistí, že udělali chybu, že jsou nekompatibilní. Lidé se vyvíjejí různým tempem, někdo se vzdělává, někdo se nevzdělává, někdo přichází na nové věci, které v tom partnerství s tím druhým už třeba neladí. A jde-li o to dožít ten život ve vzájemné nenávisti. A já člověk zná takové ty staré páry, které už spolu zůstávají jenom proto, že mají strach
z trvačnosti.
No ale trochu mají strach být sami, protože si zvykli na to, že jeden dělá tohle, druhý dělá tamto, vzájemně si nějakým způsobem se doplňují, ale nadávají si a mají spoustu nemocí. Takže je v mnohých případech lepší samozřejmě to ukončit a zkoušet to znovu. Je totiž taky ještě navíc různí lidé, kteří se zabývají karmou a tím, že každá duše se musí s něčím tady na této zemi vypořádat, tak je už taková teorie, která říká, že dřív se jedna duše musela vypořádat s jedním problémem během jednoho života, nebo mnoha problémy v jednom životě. A dnes těch problémů je tolik, s kterými se člověk musí v té karmicky vypořádat, že to nedokáže s jednou osobou a potřebuje na to několik různých typů partnerů a partnerek, které to je taková ta americká kalifornská teorie toho řešení těch vnitřních karmických problémů. Je to každopádně nejlepší je, když se lidé rozejdou v dobrém, než se začnou rvát a nadávat si, rozejdou se v dobrém, každý si najde někoho jiného. Je spousta lidí, kteří v hodně dospělém věku až po dětech zjistili třeba, že jsou homosexuální nebo ženy lesbické, takže je absolutně nesmyslné, aby zůstávali v heterosexuálních vztazích jenom kvůli dětem. Jestliže se jim podaří vyřešit ty děti, ten vztah s dětmi, takže těm dětem to nevadí, že se rozešli, nebo jim nevadí, že mají nového strýčka nebo tetičku, tak jestli to prospěje klidu, duševnímu klidu i těch dětí, tak je v tom něco pozitivního.
My jsme tu naťukli i islám. Nejde to ruku v ruce, nebo nesouvisí to i s otevřením dalšího Overtonova okna, takzvané polyamorie, což je vztah o více lidech. Jeden platí účty a složenky, druhá souloží, třetí v domácnosti vaří, oběd, čtvrtý vychovává děti a tak dál. To prosazuje třeba Tereza Těžka z toho dokumentu V síti. Ona dokonce přednášela na základních školách a nakonec se potom dozvíme, že žije v polyamorickém vztahu. Dřív jsme tomu říkali švédská trojka, akorát v islámu je to pouze mnohoženství, tady ty vztahy jsou smíšené. Takovýmto způsobem muž, žena, 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 muž, to je úplně jedno. Tak není to něco podobného? Neblížíme se k tomu islámu otvíráním těchto Overtonových oken?
No, to mnohoženství v islámu má a podobně i v původně v judaismu a dokonce i těch starších některých civilizacích. To mnohoženství má původ v tom, že muži válčí a hodně zabíjejí. V islámu se hodně válčilo a hodně se zabíjelo, takže bylo mnohem víc žen než mužů. A ty ženy, bylo lepší se o ně postarat, tedy jako o několik pod jednou střechou, než je nechat o samotě bez ochrany mužské. Takže to byla jeden z těch aspektů toho mnohoženství. Já nevím, proč to nutně omezili na 4, to prostě nějak podle Mohameda, který měl jenom 4 a mohl jich mít víc. A možná, že jich měl víc. Víme, že Šalamoun jich měl asi 300. Takže to mnohoženství mělo svůj určitý civilizační vliv. Dneska, protože je nás zhruba stejně mužů jako žen, přibližně, ale procento sem, procento tam, tak mají-li na to mít právo muži, tak by na to mohli mít právo i ženy. A jestli to takhle skupince lidí, kteří se všichni mají dohromady rádi, takhle vyhovuje a žijí spolu v jedné domácnosti, klidně, já nevím, proč by to mělo někomu vadit.
Mimochodem, taková otázka na závěr. Proč se souloží ve třech, říká zrovna švédská trojka? Co pak se ve Finsku nebo v Norsku nesouloží třeba ve třech ve skupinách? Je to pouze švédská specialita? Co myslíte?
Já jsem ten výraz nikdy neslyšel, švédská trojka, takže neslyšel. Docela mě to překvapuje. No, když to mají lidi rádi ve třech, tak dobře, liším to všem.
Fajn,
všem,
ale proč zrovna švédská, jo?
To mě napadlo, já nevím. Říkávalo se, já nevím, francouzská nemoc se říkávalo, nebo ona to nebyla francouzská, ale anglická, nebo Francouzi tomu říkali anglická nemoc a Angličani tomu říkají, no, prezervativu se v Anglii říká francouzský dopis a, nebo francouzský písmeno a Francouzi tomu říkají anglické zase. Takže to švédské, no, asi Češi měli takový pocit, že ve Švédsku se to tak nějak, je to tak nějak volně, volná láska ve Švédsku nějak povolenější a častější než jinde. No. Dřív se říkávalo, že by ožrali jak Dán a nikdo, jako, že by ti Dánové byli ožralejší než Švédové nebo Finové, to se neříkalo.
To je pravda. Ještě předtím, než my zmizíme po Anglicku a uzavřeme dnešní pořad, tak...
A pozor, v Anglii myslíte po francouzsku. Tady se říká po anglicku, francouzsky se, ve francouzštině se taky říká po anglicku, ale v Anglii, když zmizíte bez rozloučení, tak mizíte po francouzsku.
Ono je to něco podobného jako Lamaňský kanál, že? Tam je zase anglický kanál.
Ale my se dobře po česku rozloučíme, nikoli po anglicku, že?
Rozloučíme se po česku a velmi slušně a gentlemansky. Česko-anglický spisovatel, publicista, překladatel a humorista Benjamin Kuras byl u nás naším hostem, u nás na Svobodném vysílači. Moc vám děkuju, mějte se moc krásně a budu se těšit příště na nějaký další pořad.
Já děkuju a přeju všem co nejvíc možného humoru.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našich stránkách mateřského webu Svobodného vysílače, anebo zavítejte na kanál Odyssey, kam se prosím zaregistrujte a klikněte na odběrové tlačítko odebírat, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás budeme chystat na tomto kanále Studia Svobodného vysílače. Já vám přeju krásný zbytek večera, mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi loučí Vítek a těším se s vámi příště. Opět naslyšenou, hezký večer.
nosí tělo dřevěný. Svý starý role střídá, nechám oči zavřený. Sváří dřevěnou. Snad někdo přijde jednou, celou mě koupí, opraví. Pro Boha, kdy se zdvihnou, pro vás je rukou zlámaný. Rak se blíží podél zí, velký těžký záleží, kdo chce vyslet hlavou dolů, už mě někde překáží. Každej večer hlídá to svý tělo červený. Ke dveřím snad se dívá, nechám oči zavřený.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.